Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Pakistan top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistan'da 29 nevit ve gaz inzamı becerilse, sevitin klimatı tətiri epesli azalar diyyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. Birleşen Statlar Rusiyanın Ukrayna bilen serhidinde harvlarının tanını arttırıp başlamağı sebeple dörüyen dartkınalıkların arasında özünün NATO yaranlarını goldama üçün Evropa münglörçe eserine yollayar. Günwata Rusiyanın goşun tanını arttırıp Ukrayna hücum etmeye tayarlık görüyen bolmağının mümkindigini belleyer. Pentagon şu heptanın devamında Polşa, Rumynia ve Germania özünün 3000 harvasını yollayacaktığını mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde ona aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasynyň laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bildirdi. NATO-nyň esaslandyryjy ýalasynyň 5-nji maddasynyň laýyklykda egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogly harby gullukçylary Polşa we Germania ýerleşdirilýär. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumynia iberler. Moskwa Amerikanın bu hereketini yazgırıp, munun harbi dartkınlılığı arttıracak, seylide tiyatı çözüktörün gerimini azalacak, yaramaz ädim bolonduğunu aytdı. Rusiyanın korunluk ministri Sergey Shoigu 3-nji fevralda Belarusa geldi deyip, Rus xabar teristileri maglumat veriyarlar. Bu, şu ay başlanmalı Rusiya-Belarus bilelikdaki harbi türgünüşklerin ön yanına, Selede Rusiyanın Ukrayna bilen terhidinde harvlarının tanını arttırmağı sebäpli Günvatar bilen Moskwanın arasındaky döwren dartkynalyklara gabat geldi. Bilelikde harv turgunyşyklar 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevralda çylyny dowam eder. Rusiya Ukrayna bilen hem terhid ary çağı bolan Belarusa tanı aýdyňlaşdyrylmady guşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Saygu turgunyşyklara gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çağında kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama laýyklykda turgunyşyklara 13,000 eser, 300 tank, 500 harby ulag we 3,500 desantçy çekilip bilinýär. Bu ağırlıkta NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg sonku günlerin devamında Rusya'nın Belarus'a 30,000 eserini ve sonku görünüş yaraqlarını iverendigine aytdı. Kazakstan geçen ay bolan hükümet karşı kanlı protestlerin devamında yüze çıkan bir kanun tutuk etmeler ve beylikli hukuk bozmalar bilen bağlı yüze kolu cenayet işini açtı. Bu hem yurdun içinde hem de halkarı hukuk toporları tarafından bu uğurdaki edilen çağrışlara kabat mealim edildi. 3-nji fevralda Qazaqstanyň Daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň şühepde ýylatyň bu urdaky ardalaryny dergimek wardaky çağrysyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Qazaqstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip bellenilýär. Qazaq resmileri protestlerin dowamında ve ondan soň 10,000-den 12,000 ağırlığında adamın saklanandığını, emma olurun köpsinin soňu bilen azat edilendigini aýtdylar. Qazaqstandaky hukuk toporlary protestler bilen baglalykda ýene de müňe golay adamın henizm tutulukda saklanýandygyny ve olurun gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi darasy Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek baradaky geçen dekabrda çykaran hükmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-de kampaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RTD özünün Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özünün Ýewropanyň kadrlary taýsynda hereket edýändigini aýdýar.